Tervetuloa kuuntelemaan Salaliitto- ja Mysteeri-podcastia Salaliittosandeita. Tämän viikon jakso käsittelee Nikolai II:n ja Aleksandra Romanovin perhettä ja hovia. Kerron Romanovin perheestä ja heidän sidoksistaan mystisiin noitatohtoreihin, helmikuun vallankumouksesta ja keisariperheen teloituksesta, Anastasian huutosta selviytymisestä ja mystisestä Anna Anderssonista, jonka väitettiin ollen teloitusta painut prinsessa. Lopuksi kerron vielä, mitä Romanoveille kuuluu nyt. Käy katsomassa jaksoon liittyviä kuvia sarjan Instagram-tililtä Salaliitto Sunday. Alkuun mä huomautan, että puhuttaessa keisarivallan aikaisesta Venäjästä päivämäärät on hankalia. Venäjällä käytettiin vallankumoukseen, eli vuoteen 1918 asti juliaanista kalenteria, joka oli 1800-luvulla 12 päivää ja 1900-luvulla 13 päivää gregoriaanista kalenteria jäljessä. Eri lähteeni käyttävät eri päivämääräkäytäntöjä, ja vaikka mä yritänkin pitää ne molemmat juliaanisen kalenterin mukaisina vallankumoukseen asti, mulla on saattanut jäädä jotain vääriä päivämääriä tänne väliin. Eli jos jossain vaiheessa on noin 2 viikon heitto jossain päivämäärissä, niin se johtuu ihan siitä, että mä olen laittanut väärän kalenterin mukaisen päivämäärän, joten pahoittelen etukäteen, jos näin on käynyt. Kerron alkuun vähän tämän tsaarin lapsuudesta ja siitä, kuinka hän tapasi tämän vaimonsa Aleksandran. Eli Nikolai II oli läheinen vanhempiensa kanssa ja hänestä kasvoi tämmöinen hiljainen ja määrätietoinen mies. Hän oli kovin kiinnostunut historiasta ja kirjallisuudesta ja puhui Venäjän lisäksi sujuvaa saksaa ja ranskaa. Nikolai II tapasi tulevan vaimonsa Hessen-Darmstadtin prinsessa Alixin ensi kertaa keväällä 1884. Alix oli tällöin 12 ja Nikolai oli 16. Nikolai kirjoitti päiväkirjaansa heidän rakastavan toisiaan, mutta huuma oli lyhytikäinen. Alix oli menettänyt äitinsä 6-vuotiaana ja pian myös isänsä. Alixin isoäiti, Englannin kuningatar Victoria, piti tytöstä kovasti ja oli ottanut tämän hoiviinsa. Nikolai ja Alix tapasivat uudelleen 5 vuoden kuluttua. Tämän jälkeen he kirjoittelivat toisilleen kirjeitä salanimillä, ja Nikolai kertoi isälleen haaveilevansa naimisiin menosta prinsessa Alixin kanssa. Kuningatar Victoria halusi Alixin naivan Clarencen herttuan ja brittiläisen imperiumin kruunun perillisen prinssi Albert Victorin, ja Venäjän keisari Aleksanteri III taas ei pitänyt vakavamielistä Alixia soveliaana vaihtoehtona keisarinnaksi. Lisäksi Alix oli vannoutunut luterilainen ja keisarinnana hänen olisi pitänyt kääntyä ortodoksiksi. Pitkällisten välikäsien kautta käytyjen neuvotteluiden ja rakkauden tunnustusten jälkeen Alix ei edelleenkään halunnut luopua uskostaan. Nikolai vietti vauhdikasta elämää harrastaen muun muassa 4-päiväisiä ryyppäjäisiä, kuten hän kirjoittaa päiväkirjassaan. Lopulta Alix kuitenkin myöntyi ja saapui kertomaan tästä Nikolaille. Onnenkyyneleitä vuodatettiin joka taholla. Nikolai II:n isä ja edeltäjä Aleksanteri III sairastui munuaistulehdukseen ja menehtyi keisariperheen kesäasunnolla Krimin Livadiassa 20. lokakuuta 1894. Nikolai II:lle vannottiin uskollisuuden vala samana päivänä ja samana aamuna Alix kastettiin ortodoksiksi. Hänen uusi nimensä, jonka hän otti kasteessa, oli Aleksandra Fjodorovna. Aleksanteri III:n ruumis kuljetettiin sotalaivalla Pietariin, jonne se saapui 1. marraskuuta 1894. Nikolai II ja Aleksandra vihittiin 14. marraskuuta ja pari eli onnellista avioelämää. He kirjoittelivat toisilleen kirjeitä, aina kun eivät olleet yhdessä, ja rakkausviestejä toistensa päiväkirjoihin, jotka olivat suorastaan imeliä ja siirappisia. Pariskunta oli kerta kaikkiaan tyytyväinen tilanteeseensa. He toivottivat ensimmäisen lapsensa maailmaan 3. marraskuuta 1895. Lapsi oli tyttö ja hän sai nimekseen Olga. Hovi ja koko Venäjä oli toivonut poikalasta, mutta isä Nikolai oli onnellinen. Olen iloinen, että lapsi on tyttö. Jos hän olisi ollut poika, hän olisi kuulunut kansalle. Koska hän on tyttö, hän kuuluu meille. Nikolai ja Aleksandra kruunattiin 14. toukokuuta 1896. Kruunajaisten vuoksi Moskovaan saapui 700 000 ihmistä ja suurten väkijoukkojen jalkoihin tallautui lopulta noin 3000 ihmistä. Pariskunta oli kauhuissaan kruunajaisten saamasta käänteestä. Melkein tasan vuoden päästä kruunajaisista, 29. toukokuuta 1897, perheeseen syntyi toinen lapsi, jälleen tyttö. Hänet nimettiin Tatjanaksi. Aleksandra oli hermostunut miettien kansan reaktiota toiseen tyttölapseen. Seuraava lapsi syntyi 2 vuoden päästä, 14. kesäkuuta 1899. Tyttölapsen nimeksi tuli Maria. Aleksandra huolehti jälleen kansan ja hovin reaktiosta, Nikolai oli onnesta soikeana ja kutsui lapsia kolmeksi pikkukerubikseen. 2 vuotta Marian syntymän jälkeen syntyi jälleen uusi tytär Anastasia, kesäkuun 18. päivänä vuonna 1901. 4 tytön syntymä Venäjän hovissa oli miltein sanoin kuvaamaton pettymys. Jälleen kuitenkin Nikolai oli ylpeä tyttärestään ja järjesti tälle hulppeat ristiäiset, joissa hän painui viereiden mieleen onnellisena isänä. Kuitenkin juhlallisuuksissa hänen huomattiin todenneen surumielisesti hymyillen yhdelle suurlähettiläistä, että meidän on yritettävä uudelleen. Keisarinnan pettymys tyttölapsen synnyttämiseen oli näkyvämpää. Keisariperheen vieraillessa Ranskassa vain 3 kuukautta Anastasian syntymän jälkeen ranskalaiset valittivat keisarinnan näyttävän kuin tämä olisi hautajaisissa. Vanhempien pettymys muuttui kuitenkin pian iloksi, kun perheen nuorin lapsi Aleksei syntyi 3 vuotta myöhemmin, elokuussa 1904. Täysin vaivatonta poikalapsen saaminen ei keisariperheelle kuitenkaan ollut. Anastasian syntymän jälkeen keisarinna oli turvautunut jo noita keinoihin saadakseen kruunun perillisen. Keisaripari esiteltiin Pietarissa ranskalaiselle Nisier Antelm Philippelle. Nikolai II kirjoitti päiväkirjaansa 26. maaliskuuta 1901. Tänä iltana tapasimme uskomattoman ranskalaismiehen herra Philippen. Puhuimme hänen kanssaan kauan. Tämä Monsieur Philippe, johon pariskunta tutustui, oli tavallisen maanviljelijän poika, joka oli itse työskennellyt teurastamossa Lyonsissa ja alkoi 13-vuotiaana väittää hänellä olevan yliluonnollisia voimia. Täytettyään 23, Monsieur Philippe perusti oman praktiikan, ilman minkäänlaista lääkärin pätevyyttä tietysti, ja alkoi mainostaa mysteerihoitojaan, joissa hän käytti muun muassa sielullisia nesteitä ja astraalivoimia. 1884 Philippe julkaisi kirjoituksen, jossa hän väitti pystyvänsä ennustamaan oikein syntymättömän lapsen sukupuolen ja jopa vaihtamaan sen halutessaan. Hänen hoitoihinsa kuului muun muassa hypnoosia. 1800-luvun loppu oli okkulttuurin kulta-aikaa, ja Philippen praktiikka kukoisti ranskalaisen muotitietoisen väen ansiosta. Kiinnostus okkulttuuriin ja mystiikkaan oli levinnyt myös Venäjälle, jonne Philippe lopulta 1901 saapui Nikolai II:n serkun Pyotr Nikolajevits Romanovin ja tämän puolison suuriruhtinatar Militsa Nikolevnan kutsumana. Philippe oli auttanut pariskunnan sairasta poikaa Romania. Esiteltyen Philippen keisariparille, Militsa alkoi painostaa Nikolaita, jotta tämä mahdollistaisi Philippen ammatin harjoittamisen Pietarissa. Venäjän lääketieteellinen maailma oli tietysti ajatusta vastaan, sillä Philippe oli puoskari ja saanut Ranskassakin useita sakkoja laittomasta lääkärin ammatin harjoittamisesta. Jopa keisariparin muu lähipiiri, muun muassa Nikolain sisko Xenia, varoitti heitä Philippen toimista. Varoitukset kaikuivat kuitenkin kuuroille korville ja keisaripari alkoi tukeutua Philippeen kruununperillisasiassa. Keisariparin suhde Philippeen oli kuitenkin varjeltu salaisuus hovin sisäpiiriä lukuun ottamatta. Philippen toimilla tuskin oli lopulta mitään merkitystä sen kanssa, että keisaripari sai lopulta poikalapsen, mutta siitä huolimatta keisaripari piti tätä täysin hänen ansionaan. Perhettä kohtasi tragedia, sillä Alekseen synnyttyä paljastui nopeasti pojan sairastavan hemofiliaa. Hemofilia on vakava verenvuotosairaus, joka johtuu perinnöllisestä veren hyytymistekijöiden toiminnan tai määrän vajaudesta tai puutoksesta. Sairaus periytyy mielenkiintoisella tavalla. Hemofilia on olemassa 2 eri tyyppiä. Tyyppi A:ssa veren hyytymistekijä 8 on liian vähän tai se ei toimi normaalisti, ja tyyppi B:ssä taas hyytymistekijä 9 on liian vähän ja se ei toimi normaalisti. Näiden 2 hyytymistekijöiden geenit sijaitsee molemmat X-kromosomissa. Eli biologisten miesten 23. kromosomipari on X- ja Y-kromosomit, ja biologisilla naisilla nämä on X ja X. Näin ollen siis, vaikka biologinen tyttövauva saisi hedelmöittymisvaiheessa tämän geenimutaation, hän ei varsinaisesti sairastu siihen tautiin, sillä hänellä on olemassa 2 terve X-kromosomi, joka tuottaa tarpeeksi tätä hyytymistekijää. Biologisilla pojilla taas on vain 1 X-kromosomi. Mikäli hän saa siis sen mukana tämän mutaation, hemofilia on periytynyt. Biologiset naiset voivat siis olla taudin kantajia ja heillä on 50% todennäköisyys saada hemofilia sairastava poikalapsi. Hemofilia sairastavan biologisen miehen pojat taas ovat terveitä, koska he ovat saaneet isältään Y-kromosomin ja tytöt ovat taudin kantajia, sillä vaikka he ovat saaneet sairastavalta isältään X-kromosomin, heillä on äidiltään terve X-kromosomi. Tauti periytyi ja levisi siis 1800- ja 1900-lukujen eurooppalaisissa kuninkaallisissa suvuissa, joissa, no nätisti sanottuna, piirit oli pienet. Tuohon aikaan tauti oli hengenvaarallinen. Alekseilla tauti havaittiin jo alle 1-vuotiaana. Tämä merkitsi sitä, että hänen verensä hyytymistekijöiden aktiivisuus oli äärimmäisen alhainen. Hän sai helposti mustelmia ja pienetkin haavat vuosivat verta pitkään. Nykyään tautia hoidetaan antamalla hyytymistekijää suoraan vereen, suonen sisäisinä ruiskeina, erityisesti pienillä lapsilla noin 2-3 kertaa viikossa. Säännöllisillä tiputuksilla hoidetaan vanhempiakin sairastavia. Lievissä hemofiliatapauksissa hyytymistekijä annetaan vain, jos sairastunut saa verenvuodon. Hemofiliaa sairastavilla onkin nykyään hyytymistekijä valmiiksi kotona, jotta he voivat pistää sitä itse. Tällaiset hoitokeinot eivät tietenkään ole saatavilla 1900-luvun alussa. Alekseilla havaittiin sairaus ja perhe oli varmasti peloissaan. Nikolain serkun vaimo, Militsa, saapuu hätiin. Hän oli auttanut keisariparia jo aikaisemmin saamaan poikalapsen suosittelemalla Monsieur Philippeä ja tämän mysteerihoitoja, ja nyt hänellä oli toinen ässä hihassaan. Hän oli kuullut Pietarin saapuneesta ihmeparantajasta. Verenvuototautiin ei ollut olemassa minkäänlaisia toimivia hoitokeinoja, joten keisarin oli epätoivoinen. Hän halusi tavata tämän ihmeparantajan. Grigori Rasputin syntyi talonpoikaisperheeseen Pokrovskojen kylässä Siperiassa. Nuorena hän harrasti jos jonkinlaista rikollista toimintaa, varasteli ja kavalsi. Hän oli usein tekemisissä virkavallan kanssa. Rasputin vietti aikaansa luostareissa kirkon kiinnostuttua hänestä, mutta ei koskaan tehnyt munkkilupausta. Hän kierteli kylästä toiseen suorittamassa ihmeparannuksia ja karkottamassa riivaajia ihmisistä. Rasputin oli varsin epäsiisti näky partoineen ja tukanreuhkoineen ja aina pukeutuneena talonpojan mekkoon. Pietarin ylimystön luokse saapuessaan hänen vaikutuksensa oli kuitenkin käsittämättömällä tavalla aivan päinvastainen kuin mitä olisi voinut odottaa. Naiset suorastaan lakosivat hänen jalkoihinsa. Rasputin alkoi harrastaa eriskummallisia puhdistusiltoja naisihailijoidensa parissa, yleensä hulppeassa kylpylässä. Meno oli juuri niin irstasta kuin voi kuvitella. Rasputinin maine kasvoi ja vaikka säädylliset piirit hänen toimiaan paheksuivatkin, oli hänellä takanaan vaikutusvaltaisia kannattajia Pietarin arvovaltaisissa naisissa. Pikku Aleksei oli tuskaisa. Hän makasi vuoteessaan ja Rasputin saapui pojan luo. Hän istui pojan vuoteen ääreen ja aluksi Aleksei säikähti hurjan näköistä, pitkätukkaista ja partaista isoa miestä. Rasputin alkoi kuitenkin jutella pojalle ja kertoi kodistaan Siperiassa. Aleksei kuunteli kiinnostuneena Rasputinin tarinoita Siperian metsistä ja aroista, ja Rasputin silitti häntä. Lopuksi Rasputin kertoi Alekseen olevan huomenna terve ja että poika voisi leikkiä puistossa niin paljon kuin halusi. Kuin ihmeen kaupalla Aleksei oli hyvävointinen seuraavana päivänä, ja siitä hetkestä lähtien Rasputin oli ansainnut keisariperheen luottamuksen. Rasputinin rukoukset ja sanat paransivat Aleksein sairaskohtaukset kerta toisensa jälkeen. Romanovit kutsuivat Rasputinia isä Grigoriksi ja pitivät häntä perheen ystävänä ja pelastavana enkelinä. Rasputinin irstailut ja muu epämääräinen toiminta Pietarissa käänsi pian keisariperheen lähipiirin häntä vastaan, mutta ei kuitenkaan keisariperhettä itseään. Nikolai ja Aleksandra luottivat ja rakastivat Rasputinia ehdoitta ja todella uskoivat tämän auttavan Alekseita. He pitivät Rasputinin voimia niin mahtavina, että keisari jopa kampasi tukkaansa Rasputinin lahjoittamalla kammalla ennen suuria päätöksiä tai puheita ja uskoi tämän siunaavan hänen kaikki tekemisensä. Lopulta jouduttuaan tarpeeksi suureen epäsuosioon, Rasputin lähetettiin takaisin Siperiaan ja jopa junamatkalla tämä ei voinut olla ahdistelematta kanssamatkustajanaisia. Hän pysyi silti tiiviissä kirjeenvaihdossa keisariperheen kanssa, joka luotti tähän sokeasti. Rasputinista tuli ikään kuin Venäjän hallitsija kulisseista. Hän vaikutti keisarin päätöksiin ja antoi alati tälle neuvoja. Hän nimitti ja erotti valtion miehiä ja vaikutti valtion rakenteisiin Siperiasta käsin. Hänen valtansa paisui lähes rajattomaksi. Lopulta Venäjän ylimystöllä tuli mitta täyteen. Pietarin salongeissa alettiin punoa juonta. Ruhtinas Jussupov, suuri ruhtinas Pavlovich ja Duuman jäsen Puriskevich aikovat päästää Rasputinin päiviltä ja lopettaa näin keisariperhettä vaivaavan hulluuden. Ruhtinas kutsuu Rasputinin palatsiin, jonne tämä saapuu mitään epäilemättä. Hän tarjoaa Rasputinille syönkalymilla kyllästettyä ruokaa ja juomaa, mutta myrkky ei tehoa tähän millään tavalla. Joten ruhtinas kiskaisee lonkaltaan revolverin ja ampuu Rasputinia kohti. Tämä kaatuu maahan ja vaikuttaa kaikin puolin hengettömältä. Kolme salaliittolaista siirtyy sitten viereiseen huoneeseen kokoustamaan ja miettimään seuraavaa siirtoaan. Sitten he alkavat kuulla karmeaa karjuntaa ja syöksyvät takaisin huoneeseen, jonne Rasputin jäi elottomana virumaan. Nyt he näkevät miehen hoippuvan huoneen ovelle ja katoavan siitä ulos. Puriskevich saa ensimmäisenä otteen hermoistaan ja säntää Rasputinin perään, saavuttaen tämän ennen puutarhan porttia. Hän ampuu miestä neljästi ja Rasputin lysähtää maahan. Hänen viimeisiksi sanoikseen jää pahaenteinen ennustus. Kun minä kuolen, silloin tsaari menettää pian sen jälkeen kruununsa. Kolme päivää näiden tapahtumien jälkeen tsaari sai tiedon, että Rasputinin ruumis oli löydetty Nevajoesta jään alta. Järkyttyneenä tsaari lähti saattamaan suurta ystävänsä tämän viimeiselle matkalle. Rasputin haudattiin 21. joulukuuta 1916 Tsarskoje Selon puistoon. Murhaajien tuomiot olivat lievät. Pietarin ylimystö puhui heidän puolestaan, monet käyttivät sanaa kansallissankari, he pitivät salaliittolaisia isänmaan puolustajina. Tällaisiin puheisiin Nikolai vastasi, ettei kellään, olipa suuriruhtinas tai talonpoika, ollut oikeutta tappaa toista ihmistä. Näin loppui siis tsaariperheen rakastetun ja mystisen ystävän tarina, murhattuna puutarhasta ja heitettynä jäiseen jokeen. Helmikuuta 1917. Pietarin kadut ovat täynnä yleislakkoon liittyneitä työläisiä. He kulkevat valtavina laumoina kaduilla ja laulavat vallankumouksellisia lauluja. Ranskan kansallislaulua ja puolalaista vallankumouslaulua. Mielenosoituksien hajoittaminen äityi veriseksi Nikolai II:n määrätessä 10. maaliskuuta Pietarin sotilaspiirin komentajan hajottamaan mielenosoitukset armeijan avulla. 50 ihmistä kuoli konekiväärituleen. Keisari Kai aavistaa jo, mihin tilanne on menossa. Mogiljovin asemalla maaliskuun 3. päivä 1917 pääesikunnan päällikkö Mihail Aleksejev kertoo Nikolai II:lle, että Romanovien 304 vuotta kestänyt valtakausi on ohitse. Jälkikäteen tarkasteltuna ja osittain jo silloin varsinaisten tapahtumien ollessa käynnissä, Nikolain olisi perheineen ollut turvallisinta poistua Venäjältä. Tätä Nikolai ei kuitenkaan halunnut tehdä ja 4 päivää asemalla kuultujen uutisten jälkeen väliaikainen hallitus käski asettaa entisen keisarin vartiointiin ja lähettää hänet keisarin kesäasuntoon Tsarskoje Seloon. Nikolai piti viimeisen puheen alaisilleen Stavkan salissa ja pakkasi sitten tavaransa toimistostaan. Nikolai hyvästeli äitinsä ja nousi 5 iltapäivällä junaan. Nikolai katsoi äitiään junan ikkunasta, tuskaisen surun vallassa, tietämättä, ettei näkisi tämän kasvoja enää koskaan. Väliaikaisen hallituksen ulkoministeri Pavel Miljukov yritti järjestää Nikolai II:lle turvapaikkaa Englannista. Kuningas Yrjö V oli entisen keisarin ystävä ja oli järkyttynyt Venäjän tapahtumista. Nikolain ja perheen toimittaminen maanpakoon suunniteltiin tarkasti Brittein kuningashuoneen kanssa ja kaikki oli järjestetty. Perhe oli tarkoitus kuljettaa Murmanskista brittiläisellä sotalaivalla Pohjois-Skotlantiin, Scapa Flown merialueelle ja sieltä Balmoralin linnaan elämään maanpaossa. Keisarillinen perhe siirrettiin kuitenkin bolshevikkien toimesta Jekaterinburgiin. Ensin sinne vietiin Aleksandra, Maria ja Nikolai. Myöhemmin Aleksei, Olga, Tatjana ja Anastasia. Bolshevikkivartijat ahdistelivat tyttöjä junamatkalla. Erityisesti Olga reagoi tähän vahvasti, masentui ja laihtui merkittävästi myöhemmin. Tyttöjen raportoidaan huutaneen kauhusta junamatkalla. Perhe saatettiin takaisin yhteen, ja pitkällisten neuvottelujen jälkeen heidän vankilana toimivan talonsa umpeen maalatuista ikkunoista avattiin yksi. Nikolai kävelytti Olgaa pihalla, yrittäen helpottaa tämän masennusta. Tatjana hoiti perhettä ja annosteli morfiinipistoksia perheen lääkärille, tohtori Botkinille. Bolshevikit varastelivat perheen tavaroita ja säännöstelivät heidän ruokaansa ja ulkoiluaikojaan. Aleksei sairasti. Nikolai luki perheelleen Leo Tolstoin Sotaa ja rauhaa. Naiset ompilevat perheen vaatteisiin piiloon ja näkyville jalokyviä pois varastelevien vartijoiden ulottuvilta. Ajan kuluessa perheen taloa vahtivat vartijat alkoivat hiljalleen lähentyä keisarillisen perheen kanssa. He salakuljettivat Nikolaille ja muulle perheelle kirjoja, kirjeitä ja ruokaa. Vartijat olivat perheen tyttöjen ikäisiä ja osa heistä ihastui tyttöihin. Maria oli vartijoiden suosikki. Vartijat pitivät erityisesti myös Anastasiasta, joka oli huumorintajuinen, ja tämä esitti vartijoille hupaisia näytelmiä koiransa kanssa. Tytöt olivat nöyriä ja ystävällisiä vartijoille ja ansaitsivat nopeasti heidän luottamuksensa. Maria lähentyikin Ivan-nimisen vartijan kanssa, ja tätä Aleksandra ja Nikolai paheksuivat yksissä tuumin. Maria katosi Ivanin mukana syntymäpäivänäänkin sivumalle hauskanpitoon. Ivan jäi tästä kiinni, ja hänet pidätettiin myöhemmin. Leninin salaisen poliisin Chekan paikallispäällikkö Jakov Jurovski kävi tekemässä arviointikäynnin perheen luona. Perhe luuli Jurovskia lääkäriksi, sillä tämä saapui perheen luo tohtori Derevenkon kanssa ja tutki Alekseita. Hän huomioi, että vartijat olivat tytöille ja muulle perheelle ystävällisiä ja myötämielisiä, ja varoitti, että vartijat auttaisivat tytöt vielä pakoon. Vankeudessa keisarillinen perhe alkoi saada salaisia ranskankielisiä viestejä mukamas eräältä Venäjän armeijan upseerilta, joka kehoitti heitä pakenemaan. Todellisuudessa viestien takana oli luomivärin käytöstään ja naisten kaatajan maineestaan tunnettu Uralin neuvoston bolshevikki-jäsen Piotr Voikov, joka oli oppinut ranskaa opiskeltuaan Pariisissa. Viestien takana oli juoni siitä, että perheen teloittaminen pakoyrityksen yhteydessä olisi hyvä keino saada heidät pois päiviltä. Romanovit eivät menneet ansaan ja vastasivat viesteihin, että heidät pitäisi kantaa pois väkivalloin, jos heidät haluttaisiin siirtää. 2 päivää Marian syntymäpäivien jälkeen Marian syntymäpäivänä yllätystarkastuksen suorittanut Uralin neuvoston toimeenpanevan komitean puheenjohtaja Kolostsokin, Chekan paikallispäällikkö Jakov Jurovski, Chekan jäsen Gavril Miasnikov, Uralin neuvoston puheenjohtaja Aleksandr Beloborodov ja perhettä jo aikaisemmin ranskankielisillä salaviesteillä pommittanut Piotr Voikov kokoustivat Voikovin hotellihuoneessa ja päättivät seuraavanlaisesti. Uralin alueneuvosto kieltäytyy kategorisesti ottamasta vastuuta Nikolai Romanovin siirrosta Moskovan suuntaan ja katsoo tarpeelliseksi likvidoida hänet. On suuri vaara, että kansalainen Romanov päätyy tšekkoslovakialaisten ja muiden vallankumouksellisten käsiin. Emme voi väistää velvollisuuttamme vallankumousta kohtaan. Romanovin perhe on niin ikään likvidoitava. Lenin itse ei ollut Romanovien perheen lasten teloittamisen kannalla. Hän pelkäsi sen pilaavan hallinnon maineen ulkomailla. Lisäksi hän ihaili Ranskan suurta vallankumousta, jossa kuningas oli lähetetty giljotiinin, mutta hänen lapsensa säästetty. Bolshevikki-puolueen keskuskomitean puheenjohtaja Jakov Sverdlov tästä huolimatta käski nimittää henkilön niin sanotun komendantin, jonka tehtävänä oli likvidoida perhe tarvittaessa. Tämä komendantti oli sama Jakov Jurovski, joka oli perhettä tarkkailtuaan varoittanut, että vartijat auttaisivat vielä Romanovin tytöt pakoon. Syy, jonka vuoksi Romanovit piti murhata, oli bolshevikkien järkeilemällä se, että Romanoveja ei voisi jättää eloon, mikäli oli olemassa riski, että he joutuisivat vihollisen käsiin. Sverdlov kertoi myöhemmin, että Lenin katsoi, että emme voi jättää heitä eläviksi sotalipuiksi, varsinkaan nykyisissä vaikeissa olosuhteissa. Uusi komendantti siirtyi asemiinsa uusien vartijoiden kanssa keisariperheen vankilataloon 28. kesäkuuta 1918. Vartijat ja uusi komendantti eivät olleet enää ystävällisiä myötämielisiä perheelle, vaan hillityn vihamielisiä. 2 päivää myöhemmin Nikolai teki viimeisen päiväkirjamerkintänsä, joka loppui sanoihin: "Ilma on lämmin ja miellyttävä. Emme ole saaneet uutisia ulkomaailmasta." Jekaterinburg, 11. heinäkuuta 1918, 6 päivää ennen murhailtaa. Perheen teloituksesta vastaavan komendantti Jurovskin pitkätukkainen ja psykopaattinen apulaiskomendantti Grigori Nikulin, jonka saavutuksiin kuului muun muassa pankkiryöstön yhteydessä erään miehen pään sahaaminen irti, lähtee valitsemaan piilopaikkaa perheen ruumiille. Nikulin kävelee Koptjakin metsässä ja valitsee paikaksi hylätyn rautakaivoksen. Seuraavana päivänä Voikovin hotellihuoneessa pidetään jälleen palaveria. Moskova on hyväksynyt teloitussuunnitelman, vaikka Lenin edelleen elätteli toivoa oikeudenkäynnistä. Sen järjestämistä pidettiin kuitenkin liian epäkäytännöllisenä. Lenin oli kuitenkin hyväksynyt teloituksen keskusteltuaan asiasta bolshevikkien keskuskomitean puheenjohtajan Jakov Sverdlovin kanssa Kremlissä. Murhatyön ajankohta jätettiin avoimeksi, Uralin neuvosto sai päättää parhaan ajankohdan riippuen täysin Jekaterinburgin turvallisuustilanteesta. Mikäli kaupungilla oli vaara joutua vihollisen käsiin, perhe oli teurastettava viipymättä. Uralin neuvosto käytti teloituksesta koodinimeä Oikeudenkäynti. Jekaterinburg olikin pian vaarassa joutua vihollisen käsiin, kun länsimaiset joukot olivat päättäneet puuttua Venäjän raakaan sisällissotaan, jossa vastakkain taistelivat punaiset, eli bolshevikit, ja valkoiset. Yhdysvaltojen hanke tukea Venäjän valkoisia Neuvosto-Venäjän punaisia vastaan tunnetaan nimellä Pohjois-Venäjän interventio. Jurovski kertoi aloittaneensa murhan valmistelut 15. päivä heinäkuuta, sillä kaikki täytyy hoitaa mahdollisimman nopeasti. Jurovski päätti käyttää yhtä monta miestä kuin oli ammuttaviakin. Hän kokosi henkilöt yhteen ja antoi tehtävän annon. Jurovski huokaili vielä työntäyteistä teurastusurakkaansa. Täytyy sanoa, että teloituksen järjestäminen ei ole niin helppoa kuin luullaan. Jurovski valitsi Romanovien talosta teloitushuoneeksi ikkunattoman suuren kellarihuoneen, jota valaisi yksi ainoa hehkulamppu. Illalla perhe kuuli rintaman lähenevän Jekaterinburgia ja he rukoilivat yhdessä aamulla. Nyt mun on valitettavasti keskeytettävä hetkeksi aikaa ja annettava sisältövaroitus. Eli noin seuraavat 8 minuuttia käsittelee keisariperheen teloitusta ja sen yön tapahtumia. Eli jos sä olet yhtään herkkä väkivallalle, niin suosittelen skippaamaan sen noin 8 minuuttia eteenpäin. 16. heinäkuuta 1918. Entinen keisarina Aleksandra kirjoitti. Aamulla oli harmaata, mutta myöhemmin kaunista auringonpaistetta. Perhe aavisteli silti pahaa. Kello 17.50 Kolostsokin sähköttää Leninille ja Sverdloville Moskovaan, että sotilaallisista syistä hänen kanssaan sovittua oikeudenkäyntiä ei voida lykätä ja etteivät he voineet odottaa. Hän pyysi lopuksi ilmoittamaan välittömästi, mikäli Lenin olisi eri mieltä, eli mikäli Lenin haluaisi olla murhaamatta Nikolai toista perheineen. Vastaus oli myöntävä. Romanovit teloitettaisiin. Päivä kului. Ja illalla kello 8 Romanovit istuivat illallispöydässä. Samalla komendantti Jurovski ilmoitti vartiostonsa johtajille. Tänä iltana meidän täytyy ampua heidät kaikki. Romanovin perheen lisäksi teloitettaisiin tohtori Botkin ja 3 palvelijaa. Osa teloittajiksi valituista henkilöistä jättäytyi tässä vaiheessa pois, sillä he eivät halunneet tappaa Romanovin perheen tyttöjä. Jurovskin alkuperäisestä 11 henkilön murhaajajoukosta lopulta jäljelle jäi todennäköisesti vain 8. Nuorin teloittaja oli vasta 17-vuotias. Illallisen jälkeen Aleksandra kirjoitti päiväkirjansa pelanneensa korttia Nikolain kanssa ja menneensä nukkumaan 10:30. Romanovit sammuttivat valot ja menivät nukkumaan. Heinäkuun 17. päivänä aamuyöllä 00:30 talon pihaan ajaa kuorma-auto. Jurovski herättää tohtori Botkinin ja käskee kaikkien nousta ylös ja pukeutua nopeasti. Jurovski väittää, että kaupungilla on levottomuuksia ja että perhe on siirrettävä turvaan. Perhe nousee sängyistään ja pukee ylleen jalokivistä raskaat vaatteensa. Jurovski jakaa työhuoneessaan teloitusryhmälle uhrit ja aseet sekä käskee heitä ampumaan uhreja suoraan sydämeen, jotta työ olisi hoidettu nopeasti ja siististi. 45 minuuttia herätyksen jälkeen perhe, tohtori Botkin ja palvelijat ovat pukeutuneet. Jurovski johdattaa perheen sisäpihan läpi kellariin. Aleksandra pyytää tuoleja tyhjään kellariin, jolloin Jurovski tuo 2. Aleksandra istuu toiseen, ja Nikolai laskee Alekseen varovasti toiseen ja asettuu poikansa eteen seisomaan kuin suojaksi. Tatjana asettuu äitinsä tuolin taakse ja jättää Anastasian taakseen suojaan. Olga ja Maria nojaavat perimmäiseen seinään. Tohtori seisoo istuvan Aleksein takana. Jurovski poistuu ja ilmoittaa perheelle lähtevänsä hakemaan kuorma-autoa. Hän panee merkille, ettei perhe vaikuta epäilevän mitään. Kuorma-auton kuljettaja käsketään huudattamaan auton moottoria, jotta se peittäisi laukausten äänet. Teloittajat laskeutuvat kellariin Jurovskin jäljessä. Kellarissa Jurovski käskee perhettä nousemaan seisomaan. Jurovski lukee paperilta perheen tuomion. Koska sukulaisenne jatkavat hyökkäystään Neuvosto-Venäjää vastaan, Uralin alueneuvoston puhemiehistö on päättänyt tuomita teidät kuolemaan. Perhe on kauhuissaan. Nikolai kysyy järkyttyneenä perheen huutaessa peloissaan, mitä tämä tarkoittaa? Jurovski vastaa Nikolain kysymykseen, tätä, ja ampuu keisaria rintaan. Koko teloitusryhmä ampuu ensin Nikolaita, ja luodit osuvat myös Botkiniin ja palvelijoihin. Kaikki 5 kaatuvat maahan, mutta heistä kuolleita olivat vasta Nikolai ja 2 palvelijaa. Äiti, tytöt ja Aleksei huutavat kauhuissaan kykenemättä liikkumaan. Meteli on kauhea. Ammuskelu yltyy vain sekavammaksi, Jurovski yrittää huudella käskyjä turhaan. Luotisade nostattaa sakean savu- ja pölypilven, eikä kukaan enää näe hämärässä kellarissa mitään. Yksi teloittajistakin haavoittuu sekasorron keskellä. Aleksandra on tekemässä ristinmerkkiä, kun hän saa osuman päähänsä. Maria juoksee huoneen perällä oleville oville, jolloin häntä ammutaan reiteen. Savu ja pöly ovat niin sankkoja, että Juroski avaa oven, jotta teloitusryhmä voi levätä hetken. Kellarin sisällä tohtori Botkin, Maria, Olga, Tatjana, Anastasia, Aleksei ja yksi palvelijoista ovat vieläkin elossa ja itkevät ja kirkovat kauhuissaan. Juroski johdattaa murhaajat jälleen kellariin. Hän painaa aseensa tohtori Botkinin päätä vasten ja vetää liipaisimesta. Seuraavaksi teloittajat kääntävät aseensa kohti Alekseita, joka istuu edelleen tuolillaan. He ampuvat sairasta poikaa useita kertoja, mutta tämä jää silti lattialle vaikeroimaan vielä elossa. Eräs teloittajista, Jermakov, ottaa esiin aseensa, jonka päässä on pistin ja iskee sillä Alekseita kerta toisensa perään. Poika kituu lattialla ja verta suihkua kammottavasti joka suuntaan, mutta timanteilla panssaroidut vaatteet pitävät häntä hengissä, kunnes Juroski ampuu Alekseita päähän. Olga, Tatjana ja Anastasia ovat vielä haavoittumattomia ja takertuneita toisiinsa. Teloittajat lähestyvät kyyryyn painuneita tyttöjä. Juroski ampuu ylhäältä päin Tatjanaa takaraivoon, Jermakov potkaisee Olgan lattialle ja ampuu tyttöä leukaan. Anastasia ja haavoittunut Maria huutavat apua. Jermakov kääntyy pistämään Mariaa rintaan, mutta jalokivet ovat hänenkin suojanaan. Niinpä Jermakov ampuu Mariaa. Jermakov kääntyy Anastasian kimppuun, joka tappelee vimmatusti vastaan. Pistin ei läpäisi Anastasiankaan vaatteita, ja Jermakov sohaisee pistimellä seinään. Anastasia rimpuilee ja tappelee Jermakovia vastaan, kunnes mies ottaa esiin pistoolin ja ampuu tyttöä päähän. Verenhimoisen hulluuden vallassa Jermakov syöksähtää entisen keisariparin kimppuun ja iskee heitä pistimellään niin monta kertaa, että heidän ruumiinsa naulituvat lattialautoihin. Yksi palvelijoista nytkähtää ja kiittää Jumalaa pelastumisestaan, jolloin Jermakov vistelee tämänkin hiljaiseksi. Tämä kauhea näytös kestää 10 minuuttia. Kaikkien kuoltua Juroski raahautuu työhuoneeseensa ja lysähtää sohvalle makaamaan kylmärätti kasvoillaan. Voikov käy tarkistamassa kellarin. Näky on kauhea. Ruumiita aletaan kantaa kuorma-autoon. Anastasia ja Maria yskivät ja voihkivat, kun heitä kannetaan autoon. He ovat vielä elossa. Jermakov iskee heitä pistimellään uudelleen. Osa teloittajista oksentaa pihalla, osa ryövää perheen arvotavaroita, jota Juroski kuitenkin käskee palauttamaan kuolemanuhalla. 3 aamuyöllä kuorma-auto lähti pihasta kohti 4 veljeksen hylättyä kaivosta. Auto hajosi matkalla ja ruumiit siirrettiin kärryihin. Ruumiit riisuttiin 7 aamulla ja samalla huomattiin, että kaikilla perheenjäsenillä oli mukanaan pieni muotokuva Rasputinista. Vaatteista kerättiin yhteensä 8 kiloa jalokiviä, jotka luovutettiin Moskovaan. Ruumiit heitettiin kaivoskuiluun, joka osoittautuikin liian matalaksi niin monen ruumiin piilottamiseksi. Hotellihuoneessa odottavaa puhemiehistöä tiedotettiin asiasta, ja he raivostuivat ja käskivät hoitaa asian välittömästi. Juroski päätti polttaa osan ruumiista ja tuhota loput rikkihapolla, jotta kukaan ei koskaan saisi selville murhaa. Leninille tiedotettiin Nikolai II:n ja tämän perheen kaikkien kärsineen saman kohtalon, ja seuraavana päivänä Uralin alueen neuvoston toimeenpanema murhatyö tunnustettiin keskuskomitean toimesta oikeaksi. Samalla hotellissa istuva alueen neuvosto määräsi kaikki muutkin jäljellä olevat Romanovit tapettaviksi. Juroski ajoi takaisin kaivokselle haettuaan ensin parafiinia ja rikkihappoa. Kaivoskuilussa makasivat perheen, tohtorin ja palvelijoiden kylmenneet alastomat ruumiit. Heinäkuun 19. päivän aamuna 16:30 Juroski poltti Aleksein ja Marian ruumiit ja hautasi heidän jäänteensä. Seuraavaksi hän kaivatutti haudan 9 muulle uhrille, heitti ruumiit kuoppaan ja kaatoi niiden päälle happoa. Hauta luotiin umpeen ja Juroski kielsi ketään hirmutekoon osallistunutta koskaan puhumasta näkemästään. Alle 1 viikon kuluttua Romanovien surmasta Jekaterinburg tuli valkoisten käsiin. He tulivat siihen tulokseen, että Romanovit oli teloitettu, mutta he eivät koskaan löytäneet keisariperheen ruumiita. Nyt mä olen kertonut Romanovin perheen taustaa, ja seuraavaksi mä kerron siitä salaliittoteoriasta, jonka mukaan Anastasia selvisi teloituksesta ja pakeni Venäjältä. Kertomusten mukaan Anastasia selviytyi luodeista korsettiinsa ommeltujen jalokivien ansiosta. Ne toimivat ikään kuin onnekkaasti luotiliivinä. Toinen toistaan villimpiä huhuja Anastasian paosta alkoi liikkua vallankumouksen jälkeen, mutta vasta 1970-luvulla tehtiin ruumislöytö paikasta, jonne keisariperheen ruumiit oli haudattu. Huhut saivat uudelleen tuulta siipiensä alle, kun 1990-luvun lopussa nämä löydetyt ruumiit pystyttiin DNA-testaamaan ja ne tunnistettiin Nikolain, Aleksandran, Olgan, Tatjanan ja Marian ruumiiksi. Anastasian ja Alekseen ruumiita ei kuitenkaan ollut näiden joukossa. Ruumiit oli poltettu ennen löytyä ja siksi henkilöllisyyttä ei voitu varmistaa. Ei siis oltu varmoja, että ruumiit kuuluivat juuri Olgalle, Tatjanalle ja Marialle, mutta näin oletettiin, sillä ne olivat kolmen nuoren naisen ruumiit. Huhuttiin, että Anastasia olisi ainakin selviytynyt ja paennut. Vuonna 2007 tehtiin kuitenkin jälleen uusi ruumislöytö. Kaksi uutta ruumista, jotka pian tunnistettiin Alekseen ruumiiksi ja todennäköisesti Marian ruumiiksi. Anastasian ruumiin epäiltiin kuitenkin siis olleen näiden 1970-luvulla löydettyjen ruumiiden joukossa. Vuonna 2007 tehdyn ruumislöydön jälkeen Venäjän ortodoksinen kirkko ei vieläkään hyväksynyt tutkimustuloksia sillä perusteella, että aikaisemmatkin tieteelliset tutkimukset oli sössitty. Vuonna 2015 sisäministeriön tutkintakomitea avasi tutkinnan uudestaan tarjotakseen kirkolle vielä viimeisen varmistuksen. Luiden tunnistus tehtiin vertailemalla DNA-näytteitä muihin perheenjäseniin. Esimerkiksi Aleksanteri II:n DNAta saatiin hänen eremitaasissa näytillä olevasta verisestä asettakistaan. Vuonna 1920 Berliinissä kanaalista nostettiin itsemurhaa yrittänyt nuori nainen, joka kieltäytyi paljastamasta henkilöllisyyttään virkavallalle. Nainen sijoitettiin Daldorfin mielisairaalaan. Puoleen vuoteen hän ei puhunut sanaakaan, mutta kun hän vihdoin taas alkoi puhumaan, hänellä oli venäläinen aksentti. Nainen eli mielisairaalassa nimettömänä aina vuoteen 1922, jolloin hän julisti olevansa suuriruhtinatar Anastasia Romanov. Hän alkoi käyttää nimeä Anna Tchaikovsky. Anna oli lyhennys Anastasiasta, ja Tchaikovsky taas oli naisen mukaan hänen edesmenneen miehensä sukunimi. Huhut siitä, että suuriruhtinatar Anastasia olisi selviytynyt teloituksesta, olivat kiertäneet sitkeinä tässä vaiheessa jo muutaman vuoden. Juorumyllyn pyöriessä Euroopassa oli useita keisariperheelle uskollisia venäläispakolaisia, jotka riensimättävän nuoren naisen avuksi uskoen todella kyseessä olevan suuriruhtinatar Anastasia. Nainen oli kaunis ja älykäs ja kantoi useita arpia todisteena bolshevikkien hyökkäyksestä ja näin ollen vakuutti monet aitoudestaan. Hän kertoi yhden bolshevikkisotilaan löytäneen hänet teloituksen jälkeen elossa, osoittaneen hänelle armoa ja auttaneen hänet pakoon länteen. Kului kuukausia ennen kuin Anna kotiutettiin mielisairaalasta, mutta sen jälkeen hän muutti häntä tukeneiden venäläisten pakolaisten luo ja eli elämäänsä Anastasia Romanovina. Anna Anderssonin valheiden verkko punoutui vähitellen. Helmikuussa 1928 nainen, joka väitti nimekseen Anastasia Tchaikovsky, saapui New Yorkiin. Hän otti välittömästi yhteyden mediaan ja piti lehdistötilaisuuden, jossa hän kertoi olevansa kadonnut suuriruhtinatar Anastasia Romanov. Hän oli saapunut New Yorkiin leukaleikkausta varten. Anastasia väitti bolshevikkisotilaan murtaneen hänen leukansa keisariperheen teloituksen tuoksinassa, josta hän oli painut täpärästi 10 vuotta aikaisemmin. Anastasian toivotti kaupunkiin tervetulleeksi Romanovien perhelääkärin, tohtori Botkinin poika, Gleb. Gleb syntyi Ollilassa vuonna 1900 ja hän piiloutui bolshevikeilta keisariperheen ja isänsä teloituksen jälkeen. Sieltä Gleb pakeni Japaniin ja sieltä myöhemmin Yhdysvaltoihin. Hän oli todella vakuuttunut naisen olevan suuriruhtinatar Anastasia, vaikka kuluneen 10 vuoden aikana puolen tusinaa muutakin nuorta naista oli väittänyt olleensa kadonnut prinsessa ja vaativansa Romanovien perintöä itselleen. Lehdistö ei siis ollut välittömästi yhtä vakuuttunut Anastasia Tchaikovskin tarinasta kuin Gleb Botkin oli. Tästä huolimatta Anastasia sai osakseen kuninkaallista kohtelua New Yorkissa. Vierailun aikana hän toisinaan myös käytti hotelleihin kirjautuessaan nimiä Anna Anderson, joka vakiintui myöhemmin hänen aliaksekseen. Syntymänimeltään Anastasia Tchaikovsky tai Anna Anderson oli oikeasti Franciska Shonskovska. Monet Romanovien selvinneet sukulaiset haastattelivat ja tenttasivat Anna Andersonia Romanovien perhe-elämästä. Anderson muisti pieniäkin yksityiskohtia, mutta ei toisaalta jotain merkittäviä tapahtumia nuoren Anastasian elämästä. Anderson ei myöskään ollut yhtä hyvä kielissä kuin Anastasia oli ollut. Nämä puutteet laitettiin kuitenkin Andersonin tai Anastasian mielenterveydellisten ongelmien piikkiin. Andersonin tukijat aloittivat pitkän taistelun yrittäessään todistaa Andersonin todella olevan Anastasia Romanov. Paitsi että tämä olisi taannut Anderssonille oikeuden jäljellä olevaan Romanovien omaisuuteen, se olisi myös taannut keisarivallan kannattajille pelinappulan taistelussa kommunistisia johtajia vastaan. Todellisen Anastasian eno, Hessenin suurherttua, suhtautui Anderssoniin epäillen ja palkkasi yksityisetsivän selvittämään naisen todellista henkilöllisyyttä. Etsivä sai selville, että Andersson oli todellisuudessa puolansaksalainen tehdastyöntekijä ja että nainen oli todellisuudessa saanut arpeensa tehdasonnettomuudessa 1916 ja kadonnut vuonna 1920. Näistä löydöksistä uutisoitiin saksalaisissa sanomalehdissä, vaikka niillä ei ollut täysin vedenpitäviä todisteita. Andersson kävi ja hävisi useita oikeustaisteluita vuosien kuluessa yrittäessään todistaa olevansa suuriruhtinatar Anastasia. Hän meni naimisiin amerikkalaisen historian professorin kanssa 1968 ja muutti loppuelämäkseen Virginian osavaltioon. Anna Andersson kuoli vuonna 1984 pystymättä koskaan todistamaan väitettään. 10 vuotta myöhemmin, vuonna 1994, Anderssonin DNAta verrattiin Romanovien DNAhan. Näyte saatiin Virginiasta, jossa Anderssonille oli tehty leikkaus ja hänen kudostaan oli tästä leikkauksesta säilytetty. DNA-testauksen tulokset olivat selvät. Andersson ei ollut Romanovien sukua. Sen sijaan myöhemmin testattiin Anastasian enon palkkaavan yksityisetsivän teoriaa. Anderssonin DNAta verrattiin tehdastyöntekijän elossa olevien sukulaisten DNAhan, ja niiden täsmätessä mysteeri viimein ratkesi. Anna Andersson ei ollut suuriruhtinatar Anastasia. Missä he ovat nyt? Jostain syystä vallalla on oletus, että Romanovien suku sammui keisariperheen teloituksen myötä vuonna 1918. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Heitä oli vielä 1990-luvulla julkaistun Romanovit, keisarisuku. Keitä he olivat? Mitä heistä tuli? Teoksen mukaan 40 elossa ja he elävät enemmän tai vähemmän tavallista elämää ympäri maapalloa. Esimerkiksi Nikolai ensimmäisen pojanpojanpojanpoika, ruhtinas Dmitri Romanovich Romanov, työskenteli kirjailijana ja muun muassa Handelsbankenin työntekijänä Kööpenhaminassa Tanskassa. Dmitri kuoli vain 5 vuotta sitten, vuonna 2016. Nikolai ensimmäisen toinen pojanpojanpojanpoika oli ruhtinas ja historioitsija Nikita Nikitich Romanov, joka syntyi Lontoossa 1923 ja asui muun muassa New Yorkissa. Hänellä oli tohtorin tutkinto historiassa ja hän opetti historiaa San Francisco State Universityssä ja kirjoitti muun muassa laajan elämäkerran Iivana Julmasta. Hänen poikansa oli vuonna 1974 syntynyt ruhtinas Fyodor Romanov, jonka koulukaverit tunsivat nimellä Ted. Isä ja poika kuolivat molemmat vuonna 2007. Nikita menehtyi aivoinfarktiin 83-vuotiaana toukokuussa 2007, vain muutamaa kuukautta ennen kuin hänen poikansa Ted teki itsemurhan elokuussa. Eräs Romanovien jälkeläinen on keisarillinen ruhtinas Andrei Andreevich Romanov, tai kuten hänet yleisemmin tunnetaan, kalifornialainen taiteilija Andrew Romanov. Hänen isoäitinsä oli keisari Nikolai II:n sisar Xenia, joka pakeni perheineen Englantiin vallankumouksen jaloista. He olivat Englannin kuningasperheen ystäviä, sillä Englannin tuolloinen kuningatar oli Xenian täti. Andrew on edelleen elossa, hän on syntynyt vuonna 1923 ja on 98-vuotias. Andrewlla on 3 lasta, Alexis, Peter ja Andrew. Jälkimmäinen pojista sai yhden tyttären, Natashan, joka on syntynyt vuonna 1993 ja opiskellut psykologiaa Santa Cruzissa, University of Californiassa. Itse asiassa viimeksi tällä viikolla taisi uutiskynnyksen ylittää eräs Romanovien sukuun kuuluva henkilö, kun Iisakin kirkossa järjestettiin pitkästä aikaa tällaiset aateliset häät, joissa sulhanen kuului Romanovien sukuun. Romanovit eivät siis suinkaan kadonneet vallankumouksen myötä, vaan suku on voimissaan siinä missä muutkin. Mysteerin harso kuitenkin verhoaa nimeä vielä nykypäivänäkin. Tsaariperhe Romanovien elämä on täynnä mielenkiintoisia tarinoita, eikä vähäisin niistä ollut Anastasian huhuttu pako. Halu uskoa Anastasian selviytymiseen oli tai ehkä onkin edelleen vahva, mutta vaikka Anastasia olisikin selvinnyt, hän ei sitä voisi meille kertoa, sillä hän olisi tänä päivänä 120-vuotias, mikä tietysti on aika epätodennäköistä. Jos Anastasia pakenikin, hän vei lopulta uskomattoman selviytymistarinansa mukanaan hautaan. Kiitos kun kuuntelit mun podcastin ensimmäisen jakson ja toivottavasti tykkäsit. Sä voit seurata tätä podcastia Instagramissa salaliittosunday. Tervetuloa takaisin ensi viikolla. Siihen asti, moikka!